la sfârșit să nu, să nu îi să mă anunț multe. Trebuie să mă anunț multe. Da. Ne întoarcem la capitolul 7, Faptele Apostolilor. Capitolul care 95% prezintă cuvântul Sfântului Ștefan în fața Sinedriului. Și virtuitez din nou și o să atrag atenția asupra unor asupra unui fir roșu, că el pare doar o simplă istorisire a istoriei poporului evreu. Dar nu este o simplă istorisire, adică pune anumite accente care de fapt atrag asupra atrag atenția asupra Mântuitorului. Atrag atenția, deșteaptă în sufletele lor întrebări. Deșteaptă, pune probleme. Putea să accentueze altceva. Putea să structureze altfel, cu totul altfel acest cuvânt. De pildă, el accentuează puțin asupra lui Avram. Și pentru că de la Avram este toată promisiunea și binecuvântarea lui Dumnezeu, cu el a început mare legământ și ei țineau foarte mult la acest legământ. Și toată binecuvântarea care s-a revărsat peste poporul acesta și peste toate neamurile a venit prin Avram. Și atunci începe de la Avram, insistă puțin pe Avram, dar după aceea trece cu ușurință mare peste Iacov și peste Isaac, peste Isaac și Iacov. Putea să insiste mult asupra lui Iacov, putea să insiste asupra lui Isaac. Nu insistă asupra lor. Merge mai departe, vorbește despre plecarea în Egipt. O să le citesc, dar zic așa pe scurt. Plecarea în Egipt, fuga în Egipt, exodul în Egipt, din cauza foametei, din cauza lipsei de mâncare, fug, pleacă în Egipt, Iacov cu toți cei 12 fii săi și cu 75 de oameni ai casei lui, la Iosif, care devenise mai mare peste Egipt. Și acolo rămân 400 de ani. Toate acestea sunt spuse foarte pe scurt. Rămân 400 de ani în care ajung să fie robi, în care ajung să fie uciși, să fie copiii de parte bărbătească să fie uciși, ajung să fie sclavi și suspinul poporului ajunge să se audă înainte lui Dumnezeu. Și aici intră Moise. Și asupra lui Moise insistă mult. Asupra lui Moise insistă mult. Și o să vedeți de ce. De fapt, vă spun de acum ca să nu... Pentru că el insistă asupra lui Avram și asupra promisiunii ce s-a dat lui Avram, atrăgând cumva atenția că promisiunea s-a împlinit în Iisus Hristos. După aceea insistă asupra robiei și asupra tot ce s-a întâmplat, parcă asemănând robia aceea a poporului evreu de atunci cu robia actuală a iudeilor și a întregului neam omenesc, robia la patim. Egiptenii acum sunt patimile și duhurile necurate care le ne stăpânesc. Și că Dumnezeu a trimis om să ridice poporul acesta, că a auzit suspinul poporului și insistă asupra acestui lucru, o să vedeți. Insistă asupra faptului că la rug, acolo în rugul din Sinai, când Dumnezeu se arată în rug, zice, iată, am auzit, am văzut nedreptățile care sunt asupra poporului meu și am auzit suspinul poporului meu și m-am coborât ca să-l ajut, zice Dumnezeu. Insistă asupra acestui cuvânt, făcând o paralelă nevăzută între starea actuală a poporului evreu din vremea aceea și a numii întregi până la urmă sub păcat și sub greutăți și că Dumnezeu a auzit suspinul neamurilor întregi a pământului, a văzut durerea în care se zbate, a auzit suspinul acestor oameni și s-a coborât să-l ajute atunci prin Moise și acum prin Iisus și face legătura printr-un cuvânt, marele cuvânt cheie. Este un cuvânt cheie al acestei prezentări, acestui cuvânt spus de Sfântul Ștefan, acela când zice că doar Moise v-a spus că proroc asemenea mie vă va da vouă, de el să-l ascultați. Și aici atrage atenția spre Hristos. Deci, așa cum Moise a venit să scoată din Egipt pe cei care erau robiți și vai de ei, așa vine acum Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar toate acestea sunt cumva spuse subsidiar, tacit. De-abia la sfârșit el explodează, cumva, și spune. Deci, că zice, și atrage atenția că și Moise fiind, nu l-au crezut iudeii și s-au împotrivit lui și s-au învârtășat și au fost căpoși și au stat împotrivă și au vrut să întoarcă în Egipt. Și după ce termină cu asta, zice, așa și voi, încăpățânaților și tari în cerbice, Deci făcea o legătură foarte, foarte vie între ce s-a întâmplat atunci, Moise de la care ei se consideră vrednici să învețe poporul, să aducă legile, el le-a dat, el le-a făcut, legea lui Moise era principală, și urmașul, adevăratul urmaș și nu numai urmaș, și adevărata împlinire a legii lui Moise în Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeu nostru, față de care noi suntem la fel. El ne scoate din Egiptul patimilor și nenorocirilor și se găsesc mulți să-i stea împotriva, adică ei le spune, voi stați împotriva, voi cei tari în cervice, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt. Cuvinte grele. Dar aceste lucruri, ei, cu siguranță, ei le-au înțeles. Ei, iudeii, le-au înțeles. Noi citind, mergem așa ușor și nu prea înțelegem nimic. Adică e o istorie a poporului evreu. Și explozia lui de sfârșit, când zice, voi cei tari în cerbice și așa, și pururea asta sunt motivul lui, mi se pare așa o chestie, ce frumos s-a povestit până acum, așa e zbunit așa dintr-o dată, ce l-a apucat. Dar, de fapt, dacă o să citiți din cheia aceasta pe care v-am spus-o, care nu e neapărat singura cheie cu care poate fi citit textul, dacă o să știți prin cheia aceasta, o să înțelegeți de fapt că el urcă. Sunt niște explicații care își dau mâna între Moise și ce se întâmplă acum și care sunt tot mai strânse până când ajunge la sfârșit, în vârful muntelui, unde zice adevărul, ca un profet care se știe pe o înălțime și zice, deci, voi, cei tari, cerbice, voi sunteți aceia. Vă citesc chiar textul și o să vedeți. Și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Și a zis arhiereul, adevărate sunt acestea, adică acuzele. Și el începe și zice, bărbați frați și părinți, ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat părintului nostru Avraam când era Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran. Începe cu începutul iudeilor, începutul mântuirii. Mântuirea a venit prin Avraam, exact cum zice Mântuitorul, că mântuirea este prin iudei, îi zice femeii samarinence. Că totuși mântuirea este prin iudei. Și așa este. Prin iudei a fost mântuirea. Adică în ei s-a păstrat ideea de Dumnezeu unic. În ei s-a păstrat o imagine mai clară a lui Dumnezeu. În ei s-a păstrat mărturisirea și întâlnirea lui Dumnezeu cu ei prin proroci și apoi prin legea lui Moise. Și mai ales prin ei și prin neamul lor s-a născut Maica Domnului și mai apoi Mântuitorul prin Maica Domnului. Deci mântuirea a venit prin iudei. Este adevărat. Și atunci începe să zică, bărbați, frați și părinți, ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat părintului nostru Avraam. Avraam care era un păgân. Avraam era un idolatru. Era un idolatru în casa părintului său, în Mesopotamia, adâncul Mesopotamiei, undeva unde acum, dincolo de Siria, probabil, sau între granița dintre Siria și Irak și spre granița cu Iranul. Undeva în nordul acela, acolo. Sau poate mai jos. Unii spun acolo, alții zic mai jos, pe câmpia Mesopotamiei. Sunt diferite. Dar oricum, în zona aceea era, de acolo provenea Avraam. Deci Dumnezeu s-a arătat lui Avraam și Avraam acesta fiind în casa tatălui său, cu frați, cu tot ce trebuie, și-a pus problema prima oară mai mult decât oricare dintre oamenii care locuiau atunci pe pământ. Cui mă închin eu? De ce mă închin mai multor Dumnezei? Cine sunt acești alți Dumnezei mulți? Ai pământului, ai cerului, ai valurilor, ai vântului, ai vânătorii, ai morții. Nu cumva este numai un singur Dumnezeu. El și-a, sufletul lui a început să-și pună problema aceasta și nu cred că avea nicio șansă să-și schimbe și să se schimbe cu totul, să devină alt om și să înțeleagă pe Dumnezeu cel adevărat dacă rămânea în casa părinților săi. Era nevoie să iasă din casa părinților săi, din pământul său, și așa în libertatea aceasta și în singurătatea aceasta el cu Dumnezeu să-L poate cunoaște pe Dumnezeu, să poate crede cu adevărat în Dumnezeu cel viu. Și continuăm. Dumnezeu slavei s-a arătat părintului nostru Avraam când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, și a zis către el, că Dumnezeu i-a spus, ieși, și a zis, ieși din pământul tău și din rudenia ta și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Era fundamental pentru Avraam să iasă de acolo, pentru că altfel nu putea să-L cunoască viu pe Dumnezeu. Toată, exact cum zicea Dostoevski. Dostoevski spunea, te duci în Germania, era în vremea aceea, Germania era protestantă, în mare parte, cea nordică. Zice, te duci în Germania, devii protestant, firesc devii protestant. Te duci în Italia, devii catolic, firesc, bine, firesc. În sensul că toate te îndeamnă spre acel tip de a vedea pe Dumnezeu. Toată societatea, tot te vedea așa, totul ți se descopere așa. Te duci într-o, de exemplu, te naști într-o, sau te pomenești în cine știe ce sectă religioasă, anabaptiști sau congregaționiști, mai ales în perioada lor de început, de mare vâlvă, păi firesc erai congregaționist, cum Sfântul Serafim, Părintele Serafim Roz, a fost congregaționist. Asta a fost, o vreme. Acolo s-a născut, între acei oameni, ce putea să facă? După care a început să-și pună problema, oare asta e adevărul sau altul? Și de aici a tot evoluat, a tot urcat până a cunoscut pe Dumnezeu cel viu în ortodoxie și a devenit ortodox, da. Ei, deci nu putea dacă rămâne acolo. Și Dumnezeu îi spune să iasă din rudenia sa, din pământul său și să vină în pământul pe care îl va arăta el. Și zice în continuare Ștefan, atunci ieșind din pământul caldeilor, adică era pământul Mesopotamiei, a locuit în Haran și de acolo după moartea tatălui său l-a strămutat Dumnezeu pe Avram în această țară în care locuiți voi acum, adică în Palestina, Israelul de astăzi. Și nu i-a dat moștenire încă nicio palmă de pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire și urmașilor lui după el, deci după ce va muri el, neavând el încă copii. Și Dumnezeu a vorbit astfel, urmașii lui vor fi străini în pământ străin și acolo îi voi robi și îi voi asupri 400 de ani. Și pe poporul la care vor fi robi, eu îl voi judeca, a zis Dumnezeu. Iar după acestea vor ieși și îmi vor aduce și îmi vor sluji mie în locul acesta. Deci Dumnezeu i-a spus de atunci lui Avram, uite, nu, încă nu ai nicio palmă de pământ aici, pentru că urmașii tăi, în scurt timp, vor pleca de aici din pământul acesta și se vor duce în pământ străin și acolo vor fi robi 400 de ani. Și după 400 de ani îi voi chema înapoi și îmi vor sluji mie. De-abia atunci îi voi elibera și voi locui iarăi în pământul acesta și le voi da pământul acesta. Și așa a fost, știți că așa a fost. Nu fiul lui Avram Isaac și nepotul lui Avram Iacov, cu cei 12 fii ai săi, au plecat în Egipt, cu tot neamul cât era din neamul lui Avram, 75 de oameni, plus cei 12, și au ajuns în țara Egiptului și aici au început să i-au slujit, adică au avut ce să mănânce și au avut ce să, unde să stea prin grijă lui Iosif, dar următorii faraoni care au condus Egiptul au uitat că ei erau rudenii cu Iosif și cu, sau nu le-a mai păsat despre asta și au devenit în scurt timp robi și s-au mulțit și au ajuns sute și sute de mii în Egipt. Și după 400 de ani au fost ridicați de Dumnezeu de acolo prin puterea lui Moise. Și aici începe să zică despre Moise în scurt timp. Zice, și Dumnezeu a vorbit astfel urmașii lui și v-am citit asta și a dat legământ lui Avram tăierea împrejur și așa a născut pe Isaac și l-a tăiat împrejur a opta zi și Isaac a născut pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Vedeți ce repede merge peste ei. Nu stă. Și patriarhii pismuind, adică cei 12 pismuind pe Iosif, l-au vândut în Egipt, dar Dumnezeu era cu el și l-a scos din toate necazurile lui și a dat lui har și înțelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt și peste toată casa lui. Nu povestește cum, în ce chip, ce s-a întâmplat cu Iosif până să ajungă să fie stăpânitor peste tot Egiptul. Foarte pe scurt. Și a venit foamete peste tot Egiptul, peste Canaan și strâmtoare mare și părinții noștri nu mai găseau hrană. Și Iacov, auzind că este grâu în Egipt, a trimis pe părinții noștri întâia oară. Iar a doua oară, Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat neamul lui Iosif. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacov, adică Faraonul Egiptului, a aflat din ce neam vine Iacov, vine Iosif, că nu știa de până atunci ce fel, de unde, din ce rudenie venea Iosif. Și a aflat frații și a aflat tatăl care au venit și s-au așezat acolo în Egipt. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacov, tatăl său și toată rudenia sa cu 75 de suflete. Deci atâția oameni au venit în Egipt. Și Iacov s-a coborât în Egipt și a murit și el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sichem. Deci, dar să știți că și Iacov și Iosif și mare parte dintre urmașii din neamul direct al lui Avram au fost strămutați odată cu plecarea evreilor. Când au plecat evreii din Egipt, au luat trupurile lor din pământ și le-au dus prin pustie 40 de ani și le-au adus în Sichem, în Țara Sfântă, unde sunt și acum, la mormintele patriarhilor. Deci n-au vrut să lase oasele sfinte ale patriarhilor, patriarh în sensul de părinți începători, de întemeietori, de părinții părinților. Asta înseamnă patriarh. De la tată. I-au adus înapoi și i-au adus în Sichem. Și de aici și-au fost strămutați la Sichem la sfârșit, după ce i-au adus înapoi, și a fost pus și mormântul pe care Avram l-a cumpărat cu preț de argint și de la fiii lui Emor în Sichem. Dar despre cumpărarea acestui pământ putem vorbi multe, dar nu are rost, nici el nu insistă. Dar cum se apropia vremea făgăduinței pentru care s-a jurat Dumnezeului Avram, adică vremea ieșirii poporului din Egipt, a crescut poporul și s-a mulțit în Egipt. Până când s-a ridicat peste Egipt alt rege care nu știa de Iosif, acesta purtându-se cu viclenie cu neamul nostru, a asuprit pe părinții noștri să-și lepe de pruncii lor să nu mai trăiască. În vremea aceea s-a născut Moise și era plăcut lui Dumnezeu și 3 luni a fost rănit în casa tatălui său. Știți că 3 luni Moise a fost ascuns și a fost rănit de mama sa în ascuns. Dacă era să se știe că s-a născut băiat, el trebuia să fie ucis. Și totuși n-au mai putut să-l țină ascuns și atunci l-au pus într-un coșuleț de paie și i-au dat drumul pe Nil. Iar sora lui, după ce i-a dat drumul pe Nil, se uita de departe unde se duce coșulețul. Și așa s-a aflat și așa au văzut că coșulețul purtat de mâinile lui Dumnezeu mai mult decât ape, s-a dus spre locul unde se îmbăiau egiptenii și mai ales casa regală egipteană și acolo un fel de soția faraonului care nu putea să aibă copii și era foarte necăjită din cauza asta, tocmai la ea a venit și ea a zis: cum voi arunca acest copil, cui să-l dau, acesta va fi fiul meu. Și l-a crescut în casa regală egipteană pe Moise ca pe fiul ei. Iar fetița s-a dat pe lângă sora lui Mariam, s-a dat pe lângă casa faraonilor și a zis: aveți cine să-l adăpteze, cunosc eu o femeie care îl poate adăpta, adică mama ei. Și mama ei s-a dus și l-a adăptat după aceea. Și fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe un fiu al ei. Vedeți, el nu spune toate acestea, spune pe scurt. Și a fost învățat Moise în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvintele și în faptele lui. Adică ca un prinț egiptean. Ca un împărat. Iar când a împlinit 40 de ani, și aici intră în detalii. Intră în niște detalii greu de înțeles la prima vedere de ce trebuie să intre în detalii de felul ăsta. Că zice, iar când a împlinit 40 de ani, și-a pus în gând să cerceteze pe frații săi fiii lui Israel. Adică el știa la 40 de ani că e din neamul Israel, mai ales că era tăiat împrejur. Lucrul ăsta se vedea de către el. Nu cred că trebuie să vă explic în ce fel. De către el și probabil că i-au spus-o și alții. Numai voi, iudei, este tăiat împrejur, deci tu trebuie să fii iudeu. Deci, iar când a împlinit 40 de ani, și-a pus în gând să cerceteze pe frații săi, adică pe evrei, fiii lui Israel. Și văzând pe unul dintre ei, adică dintre evrei, că suferă strâmbătate, l-a apărat și a omorât pe egiptean, pe egipteanul care îl bătea pe cel evreu, și a răzbunat pe cel asuprit. Și el credea că frații lui, adică evrei, vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le dăruiește izbăvire, dar ei n-au înțeles. Foarte interesant de ce insistă spre acest lucru. Putea să nu insiste. De fapt, tainic, el spune, așa a făcut și Iisus Hristos. A venit în mijlocul vostru, a făcut fapte pe care voi, pentru ajutorul vostru, v-a tămăduit pe voi, cum pe acel iudeu l-a salvat din mâinile voastre, din mâinile egipteanului și a ucis pe egiptean. Așa și Iisus v-a salvat din mâinile demonilor, din mâinile bolilor și voi n-ați priceput și de-aia insistă și zice, iar el credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le dăruiește izbăvire, dar ei n-au înțeles. Adică evreii n-au înțeles că, uite, ăsta vrea să ne ajute, e prinț și vrea să ne ajute și e ideal nostru. Și explică ce s-a întâmplat. Și a doua zi s-a arătat unora care se băteau și a îndemnat la pace, zicând, bărbaților, sunteți frați, de ce vă faceți rău unul altuia? Adică doi evrei se băteau. Dar cel ce asuprea pe aproapele, adică cel care era mai tare și dădea mai mult, l-a îmbrâncit zicând, cine te-a pus pe tine, domn și judecător, peste noi? Nu cumva vrei să mă omori pe mine? Cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt Moise a fugit și a trăit ca străin în țara Madian, adică în Sinai, unde a născut 2 fii. Și după ce s-a împlinit 40 de ani de când era pribeag, îngerul Domnului s-a arătat în pustiu muntele Sinai, în flacăra focului unui rug. Da, dar el făcea deja foarte mare paralelă, foarte vie și clară paralelă între Moise și pentru că ei îl cinsteau foarte mult pe Moise și ca și cum le-ar spune, ei îl cinstiți pe Moise. Ei, ce s-a întâmplat cu Moise, s-a întâmplat și cu Iisus. S-a întâmplat și cu Iisus. Adică el a venit, l-a durut de durerea poporului său, l-a durut de cei care suspinau sub păcate, sub greșeli, sub puterile demonice, sub toată boala și necazul, și i-a izbăvit pe ei, i-a scos din tot felul de necazuri, că știți câte mii și zeci de mii de oameni nu au fost înmulțiți de Hristos. Și voi n-ați priceput, și poporul n-a priceput. Din potriva, i-a găsit nod în papură și a zis, vindecă în zi de sâmbătă. Nu se spală pe mâini când mănâncă, deși a hrănit 5.000 de oameni. Nu contează. Deci nu se spală pe mâini. Tot felul de chichițe și lucruri a făcut în zi de sâmbătă un om să întinde mâna uscată în templu. A îndreptat o bătrână gârbovă de 18 ani în zi de sâmbătă și n-a priceput. Și mai ales, poate o parte din popor a priceput, dar mare parte a mai mari poporul evreu n-au priceput. Din potrivă, l-au văzut ca pe un fals proroc și l-au urât și l-au izgonit. Și așa cum pe Moise l-au izgonit și a trebuit să fugă, l-au izgonit. L-a izgonit necredința lor și răutatea lor și învârtoșarea lor și el a plecat. Așa pe Hristos l-a ucis și l-au dat în mâinile romanilor și l-a ucis. Era același lucru, într-un fel sau într-altul. Era o asemănare între ce s-a întâmplat atunci și acum. Și continuăm. La acest cuvânt Moise a fugit și a trăit ca un străin în țara Madian, unde a născut doi fii. Și după ce s-au împlinit 40 de ani, deci când avea 80 de ani, că avea 40 de ani când a vrut să cerceteze pe poporul său, și a stat în Sinai încă 40 de ani, deci avea 80 de ani. Și după ce s-au împlinit 40 de ani, Îngerul Domnului s-a arătat în pustia muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el, care zice: Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac, Dumnezeului Iacov. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească. Iar Domnul i-a zis: Dezleagă încălțămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit. Și m-am pogorât ca să-i scot. Și acum vin o să trimit în Egipt. De fapt, faci o paralelă tainică între ce s-a întâmplat atunci cu Moise. Parcă toată perioada pe care o descrie aici și necredința și învârtoșarea poporului este perioada de până la Hristos. Pe de altă parte, eu am asemănat și cu perioada când a fost Hristos și făcea minuni. Dar mai degrabă am putea asemăna tot ce s-a întâmplat înainte este perioada până la Hristos, în care au fost primești prorocii, în care s-a vestit Hristos, s-a vestit multe lucruri mari, în care îngeri s-au arătat și s-au descoperit, în care Dumnezeu a lucrat prin judecători și în alte chipuri. Și totuși, poporul n-a înțeles și n-a primit adevărata învățătură și adevărata credință și a rămas cumva învârtoșat în motiva lui Dumnezeu sau într-o falsă și grea și greșită credință. Și acum, exact cum îl trimite pe Moise, de fapt, Ștefan zice așa, îl trimite Dumnezeu pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, că a auzit susținul poporului și a văzut durerea lui și s-a coborât pe pământ și a insistat asupra acestui verset, că zice: Privind, am văzut asupra poporului meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit și m-am pogorât ca să-i scot. Foarte important. Știți că acolo Dumnezeu a spus mai multe lui Moise. Multe. Putea să ia alte versete. Multe a vorbit Dumnezeu. Putea să ia: Eu sunt cel ce sunt. Putea să ia când se îndoiește Moise și zice: De ce eu? Și să spună și altele. Dar el a luat doar aceste versete și insistă asupra acestui verset care zice: M-am pogorât ca să-i scot. Și acum vin o să te trimit în Egipt. Și așa, într-un fel, noi știm că Hristos s-a coborât. S-a coborât din cer. Și a spus-o de mai multe ori. Și se minunau cei care auzeau. E vorba de mana care se coboară din cer. Eu sunt mana care s-a coborât din cer. Și care cine cel ce mănâncă din mine nu va muri în veci. Și cum adică s-a coborât din cer, ziceau iudeii? Dar nu este acesta fiul lui Iosif, care știm noi tâmplarul, care cum ne spune el că... Cum adică? Erau... De fapt, acolo atrage atenția aici Sfântul Ștefan și continuă. Pe Moise acesta de care s-au lepădat zicând: Cine te-a pus pe tine Domn și Judecător? Pe acesta l-a trimis Dumnezeu Domn și Răscumpărător prin mâna Îngerului care i s-a arătat în rug. Ca și cum ar spune, pe Mesia pe care voi l-ați auzit și despre care vi s-a prorocit în vechime și de care voi v-ați lepădat, că ați cunoscut un alt chip al Mesia, așteptați un alt Mesia și de care voi v-ați lepădat, pe acesta l-a trimis Iisus Hristos, pe acesta l-a trimis Dumnezeu pe pământ. Acesta, Moise, i-a scos afară făcând minuni și semne în țara Egiptului și în Marea Roșie și în pustie din 40 de ani. Ca și m-ar spune. Iar acesta, Fiul lui Dumnezeu, a stat cu voi 3 ani jumate și a făcut minuni de nespus, cum nu s-au mai făcut de la întemeirea lumii până acum. 3 ani jumate. Acesta este Moise, cel ce a zis fiilor lui Israel: Proroc ca mine să vă ridici, se va ridica, vă va ridica Dumnezeu din frații voștri și de el să ascultați. Și aici este cumva legătura tainică pe care, adică acum nu mai e tainică, până acum toate le dădeau de înțeles, dar acum le dă pe față și spune: ei, acesta Moise, de care voi atât îl respectați și atât îl iubiți, a spus clar că va veni un proroc asemenea lui. Deci, și atrage atenția, cum adică asemenea lui? Bineînțeles că asemenea lui și în legile și în puterea noilor legi pe care le dă, adică împlinirea legilor, desăvârșită împlinirea legilor. Așa cum Moise a dat legi de la Dumnezeu, așa venea Hristos cu putere, iar eu vă zic vouă, cine a mai zis așa? S-a zis celor de demult, nu, să nu uciți, iar eu vă zic vouă. Și se tulburau iudeii, adică cine e acesta să zică, iar eu vă zic vouă? Cum adică eu? Cine ești tu? El îl dădea clar de înțeles, iar eu, Dumnezeu, vă spun vouă în continuare. Păi cine mai putea să completeze legea lui Dumnezeu, nu? S-a zis celor de demult de către Dumnezeu. Cine le-a zis legea? Că Dumnezeu le-a zis legea, iar eu vă zic vouă. Așa, așa, așa și pe dincolo. Deci pe de-o parte e clar, același profet, a proroc asemenea mie, zice Moise. Dar el atrage atenția Ștefan și zice: și-a făcut semne mari și minuni în Egipt și în Marea Roșie și după aceea în pustie 40 de ani. Păi minuni mai mari și asemănătoare minuni cu Moise, dar minuni mai mari ca și Mântuitorul n-a făcut nimeni. La fel, peste tot, pretutindeni în multe chipuri, adică minuni cu tremurătoare de care ei se tulburau și se învârtoșau, minuni care a dus până și la cutremurul Ierusalimului când el a înviat pe Lazar din morți, încât s-a tulburat tot Ierusalimul și de sus până jos, de la Opincă la Vlădică. Și l-au primit mirați, tulburați toți și strigând: Osana, 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 bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, pentru că înviase un om după 3 zile după ce el murise și putrezise, 4 zile. Acesta este cel ce a fost, la adunarea în pustie cu îngerul care i-a vorbit în muntele Sinai, adică acest Moise. Deci acesta a fost cel care a fost la adunarea în pustie pe muntele Sinai cu îngerul care i-a vorbit în muntele Sinai și cu părinții noștri primind cuvintele de viață ca să ne dea nouă. De aceasta n-a voit să asculte părinții, ci l-au lepădat în inimile lor și inimile lor s-au întors către Egipt. Ca și cum ar spune, tot așa pe noul Moise, adevăratul Moise, mai adevărat decât Moise, Iisus Hristos nu l-a ascultat părinții, ci nu l-ați ascultat voi. Și zicând lui Aaron, fă-ne Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâmplat. Că Moise urcase în muntele Sinai și în timp ce el stătea în muntele Sinai să primească legile, poporul a zis: ce stăm noi aici ca proști? Hai să ne facem un zeu, un vițel, ne adunăm tot ce avem aur la noi și facem un vițel de aur și ne închinăm lui, că pe Dumnezeu ăsta de care ne vorbește Moise nu l-am văzut. Și reamintește asta Ștefan, ca și cum ar spune: Dumnezeu care vă închinați voi, stând în votiva lui Mântuitorului, neprimindu-i adevărata învățătură, neprimindu-i chipul său, și Dumnezeu care vă închinați voi, un Dumnezeu fals, e vițelul la care s-a închinat în vechime poporul. Voi credeți că vă închinați lui Dumnezeu, dar lepădându-l pe Hristos, vă închinați idolului, așa cum s-au închinat acei părinți. Zicând lui Aaron, fă-ne Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâmplat. Și au făcut în zilele acelea un vițel și au adus idolului jertfă și se veseleau de lucrul mâinilor lor. Și s-a întors Dumnezeu și i-a dat pe ei să slujească oștirii cerului, precum este scris în cartea prorocilor: adusați voi mie casă a lui Israel timp de 40 de ani în pustie, junghiere și jerfe, și ați purtat cortul lui Moloch în steaua Dumnezeului vostru, Remfan, chipurile pe care le-ați făcut ca să vă închinați la ele, de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul mărturiei, precum rânduise cel ce a vorbit cu Moise, ca să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și pe acesta, primindu-l, părinții noștri l-au dus cu Iosua în țara stăpânită de neamuri pe care Dumnezeu le-a izgonit din fața părinților noștri până în zilul lui David, care a aflat har înainte Dumnezeu și a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul Iacov, acolo unde Dumnezeu a vorbit cu asprime împotriva iudeilor care ajunseseră să se închine la idoli. Se vorbește, cumva, dă de înțeles, și voi care nu vă închinați Dumnezeului și adevărat, acest Iisus care a venit și s-a descoperit, și vă închinați la un Dumnezeu fals, veți fi prigoniți, veți fi alungați, cum a fost aceea, alungați în Babilon și lăsați. Și, de fapt, s-a împlinit prorocia lui Ștefan din ziua aceea, se va împlini peste 40 de ani, undeva la 38-40 de ani, cu împrăștia poporul evreu peste tot, în toate părțile, exact cum a zis el prorocind aici. Dar întorcându-ne, David, care a aflat har înainte lui Dumnezeu și a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul Iacov, iar Solomon, fiul lui David, i-a zidit lui casă, dar cel prea înalt, și aici iară face legătura, face legătura iară cu Iisus Hristos și zice, dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul, cerul este tronul meu și pământ așternutul picioarelor mele, pământul așternutul picioarelor mele și casa, ce casă îmi vezi zidi mie, zice Domnul, sau care este locașul, locul odihnei mele, nu mâna mea a făcut toate acestea, ca și cum ar spune, iată, l-a venit viu, trup și sânge, Dumnezeu adevărat și om adevărat, n-a locuit în case omenești, n-a locuit în lucruri făcute de voi, de mâinile voastre. Născut, iar nu făcut. El s-a născut, a devenit, l-a adus Dumnezeu în lume, nu voi l-ați făcut cu mâinile voastre. Și după aceea direct se suie pe înălțimea prorocului și zice, voi cei tari în cerbice și nătăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt precum părinții voștri, așa și voi. Adică ne tăiați împrejur la inimă și la urechi, adică vă numiți după Avram că sunteți tăiați împrejur la trup, dar la inimă și la urechi nu sunteți tăiați împrejur. Și aici aducea aminte de multe prorocire, a multor proroci, mai ales la Isaia, care zice, degeaba sunteți tăiați împrejur dacă nu sunteți tăiați la inimă împrejur. Urechile voastre să fie tăiate împrejur, în sensul că să primească altfel cuvântul, să-l înțeleagă, să-l cuprindă. Inima voastră să fie inima de carne, nu inima de piatră, zice Dumnezeu. Și el aducea aminte de aceste prorociri, ei știau despre ce e vorba. Când zice, el aducea aminte de fapt de toți prorocii, când zice, voi, cei tari în cerbice, așa cum Dumnezeu le-a spus prin Moise în pustie, că sunteți tari în cerbice, le-a zis de mai multe ori, e ca și cum ar spune, voi sunteți aia răzvătiți din pustie, voi cei tari în cerbice și nătăiați împrejur la inimă, voi sunteți de cei care, de care zice Isaia și Iremia și Ezechiel și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi. Pe care dintre proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea acelui drept. Și aici spune clar, acelui drept, adică lui Mesia, a alesului, a unsului, ai cărui vânzători și ucigași v-ați făcut voi acum. Adică acum aleagă desăvârșit lucrurile. Nu mai există despre cine vorbea și cu cine vrea să asemene pe Moise și cu cine vrea, de unde vrea să aducă aminte în Avram. Voi care ați primit legea într-un rânduiel de la îngeri și n-ați păzit-o, iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inima lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Și Ștefan, plin fiind de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, strigând cu glas mare și astupând urechile lor, și-au năvălit asupra lui și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, Iisuse, primește Duhul meu. Și îngenunchind, a strigat cu glas mare, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, și zicând aceasta, a murit. E printre cele mai directe și clare mărturisiri că Hristos este Dumnezeu. A spus-o Ioan Evanghelistul, au spus-o apostolii. A spus-o însuși Hristos când a zis în fața lui Caiafa, eu sunt, ești tu Fiul lui Dumnezeu celui viu? Da, eu sunt. Și s-au sfăimântat de cuvântul acesta, și-a rupt hainele, a făcut acolo un scandal. Dar este prima mărturie după, foarte vie, după a văzut cuvântul lui Pavel, lui Petru în ziua pogorului Duhului Sfânt, cu câtă finețe le vorbea despre Hristos, fără să le spună direct de la început că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Dar aici mai mult ca oriunde li se spune, pentru ca să nu învârtoșeze inimile lor, pentru ca să nu ia dintr-o dată prea tare. Gândiți-vă, erau mii de ani în care ei înțeleseseră doar în monoteist lucrurile, adică un singur Dumnezeu. Dintr-o dată să le spui că este Fiul lui Dumnezeu și asemenea lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat era greu de înțeles pentru ei, de aceea a luat mult mai încet Petru în ziua rusalilor, deși la sfârșit le-a spus acesta că este Dumnezeu Mântuitorul. Dar atât de clar ca și Ștefan, parcă nu. Și el zice, și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar marturii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, Doamne, în general, nu se dă decât cuvântul acesta, apelativul acesta, se dă decât lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, și a zis Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, nu se dă în alte condiții. Și el zice ca lui Dumnezeu, zice lui Dumnezeu: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Păi cine, și nu numai că zice Doamne, păi cine altcineva primește Duhul tău? Îngeri, demoni, cine are putere să primească Duhul omului și să le ia în mâinile sale decât Dumnezeu? Primește Duhul meu. Se vorbea cu Dumnezeu, vorbea cu Iisus Hristos ca și cu Dumnezeu. Ceea ce e extraordinar, că o dovadă extraordinară a credinței că este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu oricine. Nu cum zic Martul Jehova, că este o creatură, că este nu știu ce. Nu, este Dumnezeu. Și îngenunchind a strigat cu glas mare: Doamne, același Doamne, același Doamne. Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Adică Doamne Iisus Hristoase, nu le socotilor păcatul. Adică El poate să ierte păcatele. Este viu, este atotprezent, este omniprezent, este pretutindeni, este Dumnezeu. Și iartă sau nu iartă păcatele, are puterea de a ierta păcatele. Numai Dumnezeu are puterea aceasta. Și preotul, numai prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea ce mi-a fost dată, nu prin puterea mea de nenea nimeni. Nu e ca nimeni care vrea să dezleagă. Nu poți nimic, ești nimeni. Ești nimeni. Dacă Dumnezeu nu dezleagă, El dezleagă păcatele. Și îngenunchind striga cu glas mare: Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Și zicând aceasta, a murit. Adică a murit spunând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu. Asta este de fapt mărturia lui Ștefan până la sfârșit. Și când a zis: iată cerurile deschise și pe Fiul omului stând de dreapta lui Dumnezeu, Fiul acesta al omului, adică Fiul omului, exact cum se numea Hristos, și ei urau acest nume, Fiul al omului, în care Mântuitorul se numise de multe ori, în multe pilde, în multe întâlniri cu farisei și cu cărturarii, El s-a numit Fiul al omului. Ceea ce pe ei deranja foarte mult. În același timp s-a numit Fiul lui Dumnezeu. Adică Fiul acesta al omului pe care voi l-a disprețuit, Fiul din Nazaret al Mariei, Fiul Galileanul, acesta pe care i-a scris pe cruce Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, acesta, Fiul omului, cum se numea El, este Fiul lui Dumnezeu. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii. Adică de-a dreapta puterii însemna în vremea aceea mâna așa dreaptă, cel mai de încredere în familia regelui. Era în familia regelui, era din neamul regelui, era mâna lui dreaptă, era urmașul lui. Cel ce stătea în dreapta tronului regelui este urmașul și sfătuitorul său. Adică Fiul lui Dumnezeu, stând de-a dreapta tronului, stând de-a dreapta puterii, stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Ceea ce Mântuitorul le-a și zis. Le-a și zis atunci, tot în același loc, tot în Sinedriu, le-a zis în noaptea aceea: și veți vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii. Exact cuvântul acesta le-a zis. Fiul omului stând de-a dreapta puterii. De dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și același cuvânt repetat, motamo, le-a opărit inimile. Pentru că ei și-au adus aminte cu siguranță ce a zis Dumnezeu în clipa aceea. Și nu puteau să... Poate că n-au văzut, ei n-au văzut. Dar felul cum vă dați seama, păi dacă el, înainte de a vedea ceva, Ștefan avea chipul ca de înger, cum a văzut când, ce chip avea el când s-a uitat și a văzut cerurile deschise? Cum putea să fie, cu siguranță, mai mult decât înainte când avea chip de înger? Era de necontestat că vedea ceva, cu totul și cu totul, în afara lumii acesteia și mai presus de lumea aceasta. Și prorocia, am spus-o de Mântuitorul în ziua Vinerii celei mari, noaptea dinspre Vinerea cea mare, când Mântuitorul a zis: iată, veți vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii, s-a împlinit cu ei atunci. Și s-a împlinit desăvârșit și după moartea fiecăruia în parte, în judecată, la judecata particulară fiecăruia, dar mai cu seamă se va împlini la a doua venire, când îl vor vedea la fel. Și se va împlini cu noi toți, nu numai cu ei. Cuvântul acesta a spus că, iată, că veți vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii, de-a dreapta Tatălui, de-a dreapta Domnului Dumnezeu, nu este numai pentru iudei, nu este numai pentru cărturari, nu este numai pentru farisei, este pentru toți, toți, toți. Adică toate îndoielile noastre, deci închipuiți-vă, toate îndoielile noastre, tot chipul omenesc, bârfitor, judecător, cu care l-a privit pe Hristos, toate revoltele noastre, toate chitibușeriile, toate neputințele, toate micimile omenești la care l-am coborât și l-am... felul cum i-am rostit numele, felul cum... dintr-o dată, dacă tot acest mod de a te raporta al tău la Hristos Dumnezeu, s-ar putea reuni sub un nume sau sub un chip, care oricum e scofâlcit și nu-i întreg. Deci, oricum, suntem repetenți la felul cum îl vedem pe Fiul Omului. Totdeauna avem așa o... Parcă nu ne vine, zicem că este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Avem și mai multă încredere, așa... Îi zicem Dumnezeu Fiul, îi zicem Fiul lui Dumnezeu, dar parcă nu îi dăm toată puternicia divină, toată ființa dumnezeiască, nu credem cu are întreagă sau cu totul. În concepție teologii, da, zicem toți, da, așa este. Dar în credința noastră, în felul nostru de a raporta, suntem destul de dubioși în privința asta. E, închipuiți-vă că felul cum l-a scris pe Hristos se înfățișează într-un chip oarecare și cu acest chip îl veți vedea stând cu toată atotputernicia de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cu aceeași putere, cu aceeași lucrare, cu aceeași omniprezență, cu aceeași, cu tot Dumnezeu, cu totul. În fața acestui adevăr, urăciunea cu care le privi, păi dacă tu o viață îl judești pe un om, sau nu-l vezi bine, sau nu-l vezi prin ochi buni, sau îl vezi cu ochii destul de bănuitori, și la sfârșit afli că n-a fost așa, și te apucă rușinea și groaza și nu știi cum să dai ochii cu el sau cum să mai repari, dar cu Dumnezeu. Înțelegeți? Dar cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu cel viu și nu cu orice fel de Dumnezeu. Cu Dumnezeu care moare pentru tine. Cu Dumnezeu care îți dă sângele său. Cu Dumnezeu care e mirele tău. Nu cu orice fel de Dumnezeu. Nu cu Dumnezeu distant și nepăsător. Cu Dumnezeu care este aproape, nu departe. Și tu ai avut o relație destul de dubioasă așa și destul de... nonșalantă și copilărească și picior peste picior și tergiversări și discuții și n-aș vrea așa, dar aș vrea așa. Și Dumnezeu s-a coborât la toate micimile tale și te-a primit și te-a înțeles și te-a răbdat. Bine, dar toate acestea în fața veșniciei, când îl vei vedea pe Dumnezeu, te vor... micimea cu care le-ai văzut pe Dumnezeu e greu să-ți o ierți ție. Exact ca și cum pe aleasă inimii tale, pe iubita ta, pe iubitul tău, îl tratezi cu... nu l-ai văzut de mult timp sau îți închizi ochii și zici nu-l văd. Și zici, poate că nu e chiar așa frumos, poate că nu e chiar așa interesant, poate că e destul de plictisitor acest iubit al meu, poate că și să lași să îngăduie să intre în inima ta tot felul de gânduri destul de șubrede și reci față de cel pe care îl iubești. Și când deschizi ochii și îl vezi că el a stat cu ochii toți la tine și că ți-a fost aproape și că te-a purtat pe cale și ce poți să-i zici? Știi? A fost o vreme grea. N-am putut să fac altfel. Nu prea merge. Adică merge, dar acest început al durerilor este începutul iadului. Dacă această ruptură între tine și el și felul cum te-ai raportat la el a fost, cu cât a fost mai rece și mai nepăsător și mai nonșalant și mai depărtat, cu atâta este un început mai dur a unui iad, a unei mustrări de conștiință care nu tace, a unui vierme neadormit al conștiinței care nu se oprește parcă. Nu te mai lasă. Nu mai te iartă acest pârâș. Tu însuți nu te ierți. În fața iubirii fără sfârșit al lui Dumnezeu. În imaginea pe care Sfântul Nifon al Constanțianei o vede în viziune, imaginea judecății de apoi în care e pictată peste tot în biserici, a tronului ceresc, a mielului lui Dumnezeu care stă pe tronul veșniciei, pe tronul de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, din tronul acela, de sub tronul acela curge râul de foc, râul de foc al dragostei dumnezeiești, care adapă toată făptura. El este raiul. El este raiul de unde pleacă râul care curge peste toată fața pământului și adapă toată fața pământului, nu numai raiul. El este inima raiului, este mai mult decât atât. Esența, stăpânitorul, domnul, făcătorul raiului din care curge toată apa cea vie care adapă toată făptura, e acel râu de foc este râul dragostei dumnezeiești. Nu este altceva. Nu este râul judecății. Dar Sfântul Nifon spune, iar pentru cei care au avut cât de cât o apropiere și o dragoste și măcar o căutare de a-L cunoaște și a-L recunoaște ca Fiul Dumnezeu, de unde începe totul. Cei ce-L recunosc ca Fiul Dumnezeu sunt de la Dumnezeu, iar cei ce nu-L recunosc ca Fiul Dumnezeu nu sunt de la Dumnezeu și au înlocuit pe mirele cu altceva, a înlocuit pe mirele veșnic care este Dumnezeu cu altceva, este moartea. Nu puneți pe nimeni pe primul loc al sufletului, zicea Daniel Turcea, pentru că este locul mirelui. Mirelui. Dacă ai pus pe altcineva pe primul loc al sufletului tău, ai luat locul mirelui. Acest lucru care acum nu ți se pare așa de grav, acolo în fața judecății se va părea înfricoșător. Înfricoșător. Adică e ca și cum ai fi luat o statuie de aur. Nu pot să descriu ce statuie, să zic. Cea mai frumoasă care poate să existe pe fața Pământului și ai înlocuit-o cu un gândac murdar. Murdar plin de balegă. E fi gândac de bălegar. Știți că sunt gândaci de bălegar. Și a stat acolo și el, într-o poză veșnică. El e un gândac nenorocit. Oricât de înalt ar fi acea făptură, oricine ar fi el, e cea mai proastă postură în care l-ai pus. El putea fi frumos pe acolo prin bălegar. Să zici, uite ce lucru frumos și drăguț. Și să îi dai mare cinste sau unui copac sau orice, unei făpturi. Dar să-l pui acolo, nu e locul lui. Nu e locul lui și l-ai nenorocit. L-ai nenorocit pentru că e prea mult. Nu poate fi el acolo. Acolo numai mirele poate fi. Întâlnirea cu mirele nostru după ce am tratat cum am tratat pe Dumnezeu poate fi înfricoșătoare. Râul de foc îi face pe cei care s-au străduit să-L cunoască ca Fiul Dumnezeu, îi face să se curățească trecând prin acel râu de foc. O spune Sfântul Nifon. Trecând prin acel râu de foc îi curăță și mai mult și îi transformă în foc și în dragoste dumnezeiască, îi transformă în dragoste dumnezeiască de plină, iar pe cei care nu s-au străduit și nu l-au înțeles ca pe Fiul Dumnezeu, trecând prin acel râu de foc, vor lua foc. Și se vor face și chinul se va face dragostea aceea dumnezeiască într-un fel de chin, că nu l-ai înțeles cum trebuia să-l înțelegi. Nu Dumnezeu transformă dragostea în chin, ci noi o transformăm în chin. Adică, tocmai că un om care ți-a făcut tot bine când tu ai făcut rău și când îți dai seama ce ai făcut atâta timp că tu ai făcut rău și el binele, tu rău, el bine, la nesfârșit, nu te mai poți tu ierta. Dragostea lui se transformă într-un chin pentru tine. În sensul ăsta, nu că el transformă dragostea în chin, ci conștiința ta și sufletul tău nu te poate ierta. Nu este judecător mai aspru ca și propria noastră conștiință. Mântuitorul ne spune despre asta și zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale. Împacă-te cu părâșul tău pe cale. Căci dacă nu te împaci cu el pe cale, când vei ajunge la sfârșit, vei fi băgat la închisoare și nu vei scăpa de acolo până nu vei da ultimul codrat. Codratul era cum e la noi, cum e la englez, penny. Sau la noi bănuți, aceea un bănuț. Așa era la evrei. Și atunci, până nu plătești ultimul codrat, conștiința nu te lasă în pace. Nu te lasă. Să aduci aminte totul un detaliu, un detaliu. Acestea despre întâlnirea cu Dumnezeu. Acestea despre această deschidere a Sfântului Ștefan, care a strigat. Da.
Sfântul Ștefan are viziunea care vede pe scostat. În coana Sfintei Treimi, Hristos a pus în stânga.
Nu, niciodată. Sunt discuții multe, dar în 99% din cei care explică cuvântul, el este în mijloc. Vedeți că are semnul alesului. Ei, deci el are semnul alesului. El este unsul, el este cel ales din veșnicie să fie mielul de jertfă. Este ales din veșnicie, nu este ales numai acum, s-a nimerit și hai, unul dintre ei, care dintre voi, el. Adică, el știa dinainte. El întinde mâna spre potirul care este... Întinde mâna spre potir, parcă binecuvântând și zicând, fie mie după cuvântul tău. El, înaintea Maicii Domnului, a zis, fie mie, Doamne, Tată, după cuvântul tău. Adică a primit această rânduială. Dar a voit-o. De la mine am putere să-mi pun viața sau să o iau înapoi, zice Mântuitorul. Nimeni nu ia viața mea de la mine, ci eu însumi o pun. Nu că Tatăl a zis și eu, na, ce să facem, asta e ascultarea. Nu. El însuși vrea asta. În același timp este și o ascultare. Deci el este Fiul lui Dumnezeu și cei mai mulți insistă sau merg pe ideea că totuși Tatăl este acesta în dreapta, pentru că de-a dreapta puterii, de-a dreapta Tatălui stă Fiul, nu? Tatăl, de la el începe mișcarea. El se apleacă. Vedeți, este o mișcare a capului și după aceea mișcarea se duce la Fiul, care și el merge în partea aceea. Adică și el este o curgere, ca un fel de cerc, ca un inel al dragostei. De fapt, ei se încadrează perfect într-un inel. Dacă ați putea desena un inel, de la atingând vârfetele picioarelor lor și capetele, ei sunt într-un cerc. Perfect. Așa sunt făcuți ei. Ca într-un cerc al dragostei Dumnezeu. Și la asta se referea Sfântul Rublov când a pictat el 17 ani icoana asta. Adică le-a gândit lucrurile acestea și a introdus în pictură multă teologie. Nu era numai așa, hai să facem cum să facem masa. O facem așa. Masa e făcută pătrat după cele patru părți ale pământului. Adică pământul. Acela este pământ. Este zidirea. Și ca și cum zice, se întâlnește trăimea și zicem, ce să facem cu zidirea? Sau cum să binecuvântăm, cum să curățim zidirea de libertatea pe care omul și-a ales-o prost și a stricat zidirea? Cum să facem, parcă ar fi o întâlnire tainică, cum să îndrepte ceea ce omul a greșit și a stricat? Și pământul este la mijloc și în mijlocul pământului este potirul, adică este jertfa mielului Dumnezeu. În potir a fost un miel, după aia un ciorchine, în timp s-a repictat de mai multe ori, nu se știe exact care a fost ultimul. Nu contează că ciorchine, că miel, că chiar un cap de vițel. Pentru că Mântuitorul se aseamănă cu vițel când zice și l-a chemat pe fiul risipitor și a tăiat vițelul cel gras și mâncând s-au veselit ce era vițelul cel gras. Era fiul lui Dumnezeu care se jertfește și prin care se curățește fiul risipitor și poate să intre în împărăție. Numai prin vițelul cel gras pe care l-am, adică gras în sensul că se dăruiește de plin, hrănește până la capăt, nu că e gras. Nu în sensul ăsta trebuie să o luați. Și că nu ești flămând și nesătul după ce te hrănești cu Dumnezeu. Nu ești speriat și stresat că am mâncat și nu simt nimic și mai vreau, dar de unde și cum. Ci ceea ce se dăruiește prin Iisus Hristos este de plin. Nu? Exact cum zice El, apa pe care vă dau eu se va face în voi izvoare de apă care vă vor face să nu mai însetați niciodată. Și atunci aplecarea, deci începutul lumii, începutul a tot, izvorul trăimii este Tatăl, de la El începe totul, mișcarea aceasta merge prin Fiul și merge și se sfârșește în Duhul Sfânt și cel care le sfințește toate și le curățește. Dar piciorul Sfântului Duh continuă mișcarea spre Tatăl și lucrurile acestea se continuă la nesfârșit parcă. Într-o nesfârșită curăție. În spatele, în nesfârșită lucrare. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică e o lucrare neîncetată. Tatăl este într-o continuă. Vedeți, Tatăl nu... Vedeți cum îl închipuie Sfântul Rublov? Nu îl închipuie pe un tron încruntat ca Mihai Viteazul în filme. Că Mihai Viteazul poate nu era așa. Ca Mihai Viteazul în filme și dând cu nu știu ce, buzdugan după păcătoș. Și îl închipuie smerit. Trăimea este smerită. Smerirea e firească lui Dumnezeu. Deci la închipul i-a plecat, smerit. Nu, nimic forțat, nimic de fațat, nimic, nici un moșulică cu barba în vânt și nu știu ce. Nu. Ei sunt tineri, veșnic tineri. Toți sunt la fel de tineri. Dumnezeu e de o veșnică tinerețe. Nu există bătrânețe la Dumnezeu. Prostia asta cu un bătrânel care nu știu ce. Prostie. O invenție a secolului 17-18 în lumea germanică cu Dürer și cu ceilalți care s-au apucat să picteze bătrânel, care umblă și nu știu ce face. Dumnezeu nu-i bătrân în vecii vecilor. Noi suntem niște boșorogi, niște plictisiți, niște obosiți de viață. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu e de o noutate absolută. De la El pleacă, în spatele Tatălui este, dacă vedeți, este o stâncă, El este temelia de la unde pleacă toate și zidirea lumii. Asta înseamnă stâncă aceea. A făcut lumea, a făcut totul. Este temelia pe care s-au zidit toate, în același timp făcător al lumii. În spatele Fiului Dumnezeu este pomul vieții din rai. De atunci El este pomul vieții din care s-a făcut și crucea și s-a răstignit. Este lemnul pe care s-a zidit, s-a răstignit Hristos. Și în spatele Duhului Sfânt este biserica, prin care se sfințește toată lumea. Este o clădire. Aia e biserica. Deci astea e înțelesul. Da.
Sunt discuții. Da, nu numai al Duhului Sfânt. În sine, verbele înseamnă creație, înseamnă început, înseamnă nou. Prin excelență Dumnezeu creează începutul, creează nou, țidește totul, dintr-o ființă.
Deci Tatăl este începătorul la toate. Cu ce putem să-L închipuim? Cum? În ce fel să-L închipuim? Decât cu acest verde.
E ca și cum ai spune... Îl vedem pe Dumnezeu mai mult din zidirea asta, din creația sa, că verdele acela care acoperi zidirea, creația. Dar El este Dumnezeu. În spatele verdelui, în spatele albastru. Albastru este Dumnezeire. El este Dumnezeu, dar îl vedem din creație. Cerul le spun slavă Dumnezeu, iar zidirea mâinilor sale vestește tăria. Și după aceea Fiul care În primul rând este jertfă și om, este om și Dumnezeu. Roșu este umanitate și jertfă în același timp. Albastru este și Dumnezeu, om și Dumnezeu în același timp și jertfă. Și Duhul Sfânt, acea haine mai mult ar trebui să fie mai mult incolor, nu știu cum se zice, vrea să e un fel de transparență, dacă e foarte greu să cunoști chipul Duhului Sfânt. Cine poate să spună care e chipul? Porumbelul? Nu. Nu știu, vântul? Nu. Focul? Nu. Ce este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt s-a zugrăvit pe chipul tuturor sfinților. Este în chipul tuturor sfinților. Dar niciunul nu poate să zice, este chipul acestui Sfânt, este chipul acelui Sfânt. Sau ce din chipul sfinților este Dumnezeu? Și aceea este o transparență, dar și prin înțelesul că se pliază după fiecare, se coboară la fiecare după măsurile lui. Celui aspru, cum era Arsenie cel Mare, se pliază după el și Arsenie i-a zis, taci, fugi, liniștește-te. Și Arsenie era aspru și dacă venea cineva în fața lui și deschidea ușa la chilie, el se punea cu fața la pământ în fața lui și zicea, nu mă voi ridica de aici până nu pleci. Și nu se ridica cu fața de la pământ până nu pleca acela. Adică o asprime părută la prima vedere dură, așa, dar sfântă, curată, pentru că el își păzea firea, își păzea, dar se ruga pentru toți acești oameni, nu îi lăsa, nu îi uita. Moise harapul era de o bunătate fără seamăn. Nu tot așa lucra Dumnezeu și acolo. Nu pleca nimeni din chilia lui fără să ia ceva. Orice, ultima brișcă mică care avea el acolo, cu care făcea nuielele, te rog să o iei. Și pe vremea aia erau lucruri foarte în pustie, de unde mai făceau de brișcă. Nu erau tarabe cu tot felul. Și acolo s-a arătat Dumnezeu. În bucuria și lumina Sfântului Serafim, care spunea tuturor și morților, Hristos a înviat. Nu s-a arătat Duhul Sfânt, s-a arătat. Dar și în, eu știu, felul de a fi mai aspru al lui Ignatie Brancianinov sau al părintelui Cleopa sau altor, nu s-a arătat. Deci, și care este Duhul Sfânt? Ce este Duhul Sfânt la unul și la altul și la altul și la altul? Dar se pliază după fiecare și lucrează după fiecare. Îi respectă într-o anumită măsură personalitatea fiecăruia. Și la măsura care îi dai voie, lucrează după aceea prin tine. Și de aceea este cumva transparent haina sa. Adică lasă omul să se vadă el prin Duhul Sfânt. Noi îl lăudăm că eu m-am rugat, eu am făcut, dar de fapt Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se roagă noi cu suspine negrăite, că noi nici nu știm să ne rugăm. Și rugăciunea, dar apoi celelalte fapte. Tot Duhul Sfânt ne face. Dar el nu iese în evidență, nu se laudă, nu se povește cu cărămida în piept că el a făcut. Ci te lasă pe tine să ieși. Și pentru aceasta e dictat așa transparent. Vă spun că dacă aveți această icoană și o aveți acasă, puteți și zile întregi să vă uitați la ea și să nu mai sfârșiți cu cât folos aveți. Vedeți dintr-o dată toată teologia Sfintei Treimii și toată teologia creștină și toate înțelesurile tainice lui Dumnezeu într-o clipită. Cel puțin cele mai mari creionate într-o clipită în această imagine. Părinte, ce credeți merită un băiat care spune și unde să te mai duci oare dacă nu mai ai în tine suficient? Da, mi se pare complicat. Să mai citesc oare. Și unde să te mai duci oare dacă nu mai ai în tine suficient delir adevărat? Delir adevărat. Adevărul, iată, o agonie fără sfârșit. Adică el spune, adevărul este, iată, o agonie fără sfârșit. Adevărul acestei lumi este moartea. Trebuie să alegi, e un nihilist, e un tinerel la nivel sufletesc imberb, care să, am avut și eu multe chestii de genul ăsta și mi se pare niște copilării și niște prostii. Și dacă dă peste el un necaz, să vedeți cum plânge și suspină. Așa, la nivelul ăsta de semizeu, care nu-l dore nimic și vai, n-are rost, lumea nu suspin, lumea nu să mori, să delir, trebuie haos, trebuie luptă, trebuie moarte, povești. Cu asemenea băieți nu vă înhăimați, înhăitați. Deci lăsați-l să se maturizeze că e prea copil. Trebuie să alegi să mori sau să minți. Ah. Trebuie să alegi să spui adevărul, să-L urmezi pe Hristos. Asta e tot. Asta e cel mai cool lucru. N-am putut niciodată să mă sinucid. Așa că mint în continuare. Ah, dezastru, dezastru. Merită să mă mai gândesc la el. Nu. Lăsați-l să se... Totuși se luptă cu sine, încearcă să înțeleagă ceva. Sper să nu ia cu totuși, cu totul pe ideea unei minciuni colosale, să se cufunde în această minciune universală, să continuă, să mintă, să profite de ceilalți, să facă rău cu voie. Sper să se trezească totuși și să-și vină în firea lui.
mergeți mai departe, lăsați-l în pace, aduceți-vă aminte de el în rugăciuni, mai ales dați-l bisericii să se roage și lăsați-l în pace. Cum putem ajuta sufletul trecut la cele veșnice? Sufletul trecut la cele veșnice n-a murit, nu a dispărut, el trăiește veșnic, despărțirea prin moarte nu e despărțire totală, nu există pentru dragoste și pentru rugăciune ruptură. Gata, a murit și noi nu mai putem face nimic. Dragostea lui Dumnezeu este peste moarte și peste despărțirea aceasta. Dumnezeu este stăpânitor și a viilor și a morților. Ori dacă El este stăpânitor și peste vii și peste cei morți, poate să-L ajute pe El și acolo, cum L-a ajutat și aici. Și atunci, dragostea noastră, suspinul nostru, rugăciunea noastră, durerea noastră, nu se poate să nu se reverse și asupra acelui om prin mila și prin dragostea lui Dumnezeu. Nu se poate. Și nu se poate că Dumnezeu să ne audă durerea noastră și suspinul nostru. Și mai ales dacă facem fapte de credință și de nădejde și de milostenie pentru acel om și în numele acelui om, cu atât mai mult, e ca un fel o rugăciune mult mai puternică cea care se dovedește în faptă. Fapta și credința una sunt, zicea Părintele Arsenie Boca. Deci, până la urmă, tu crezi, tu spui, tu nu știu ce, și rugăciunea e faptă în sine, dar o rugăciune întărită și de faptă, de a ierta, de a îngădui, de a uita și de a zice: îi iert pe acești oameni care mi-au făcut rău pentru bunicul meu care a murit. Să-i fie lui spre pomenire. Că îi iert. Știți ce mare lucru e acesta? Păi dacă îngerii pentru un suflet care se pocăiește, care îi pare rău, care își vine în firea lui, care își schimbă mintea, păi și asta e schimbarea minții. Să nu-ți urmezi impulsul de a lovi, de a vorbi de rău, de a te gândi de rău, de a plănui răul și a urma binele. Asta e o schimbare a minții, o metanoia. Ei, pentru asta se bucură îngerii. Păi dacă tu, pentru bucuria îngerilor, că zice pentru un suflet care se schimbă, se pocăiește, se bucură cerurile, păi dacă tu când faci o faptă pentru care se bucură Dumnezeu și cerurile și tu zici: Doamne, să fie această faptă pentru nu știu cine, bunic, bunică, ce-o fi, credeți că nu va face Dumnezeu, nu va ajuta pe acel om? Orice poate să fie un ajutor pentru celălalt dacă tu îl rogi pe Dumnezeu. Și mai ales cu atât mai mult poate fi un ajutor pentru celălalt atunci când sunt lucrurile lui pe care el ți le-a lăsat să le dăruiești altora. Ar fi mult mai frumos așa decât că oricum e din averea lui care era un zgârcit și are multe și atunci dai și la alții și pomeniți-l. Da, da, e bine și așa. Dar dacă el a avut și gândul măcar că măcar dați și la alți necăjiți și dai numele lui și pentru el, cu atât mai mult va fi folosit, dar și mai mult aș zice ar fi folosit dacă el, așa cum mult mai important este sufletul decât trupul, tot așa de mult mai importante sunt milostenile sufletești decât milostenile trupești. Noi punem accent total numai pe milostenile trupească. Să fie colac, să fie nu știu ce, să dai așa, să dai mâncare, să dai ciorbă, să dai haine, să dai nu știu ce. Dar milostenia sufletească e mult mai mare, cum v-am zis eu asta, de a ierta pe altul, de a îngădui, de a nu judeca. Și asta se face în numele bunicului tău, pentru bunicul tău. Că, sau pentru cine te rogi tu acolo. Pentru că știu că acesta iată a murit și nu mai poate face nimic și eu mai pot face ceva. Osteneala mea de acum de a nu zice nimic să-i fie socotită și lui. Pentru că de la el și de la moartea lui m-am cutremurat eu. E și asta o chestie. Să știți că faptul că el trebuie să treacă prin moarte, că aproapele nostru trece prin moarte. Exact cum zice Mântuitorul, ați auzit că s-a surpat turnul Siloanului peste 18 oameni. Credeți voi că aceia sunt mai păcătoși decât voi, zice Mântuitorul? Nu vă zic vouă. Ce aceasta s-a întâmplat, adică îngăduit Dumnezeu să moară ei așa, ca voi să nu muriți la fel. Adică moartea lor este îngăduită Dumnezeu în felul acesta, ca noi să nu murim la fel, nu că să cadă un alt turn peste noi. Și să nu murim la fel, nepregătiți, pe neașteptate, dintr-o dată. Și să zicem: dar eram nepregătit, dar nu știam, dar știți, eu credeam că sunt nemuritor, dar vă rog, aveți milă. Nu. Ci tocmai moartea celorlalți, mai ales dacă moartea celor care au căzut turnul din Siloan, care a produs o emoție între... Păi, când mor rudele noastre, produce cea mai mare emoție. Deci Dumnezeu îngăduie ca aceștia să moară și să vedem că mor în preajma noastră și să vedem cum îmbătrânesc, să vedem toate acestea. Toți și bătrânețile și toată durerea pe care o suferă oamenii aceștia, pe lângă folosul personal a fiecărui om, că în durere și necaș aduce aminte de Dumnezeu, se mai trezește și vine în firea lui și spală păcatele, are un folos personal al lui. Este un folos veșnic și pentru noi, pentru că noi trezindu-ne zic: păi dacă mă apucă și pe mine așa, dacă o iau și eu razna, dacă pățesc și eu așa, uite cum e bătrânețea, că nu mai poți face nimic și numai te plângi și te lălăi toată viața și tot sfârșitul tău e numai o plângere și o scrâșnire. Trebuie să mă pregătesc acum, trebuie să fac acum, trebuie să postesc acum, nu atunci când o să mai pot. Și toate astea te trezesc. Păi,
moartea bunicilor, părinților, rudelor, dacă noi știm să ne folosim de ele, ca noi să nu pățim la fel și ne întoarcem noi și ne schimbăm viața, este în sine o milostenie adusă acestor oameni. Dacă acel eveniment declanșează în noi o transformare și zicem, de acum nu mai vreau să fac așa, vreau să trăiesc altfel, vreau să nu-mi pară rău pe fatul morții, cum mi-a părut rău bunicului sau nu știu cui că n-a făcut și n-a trăit și trebuia să-și trăiască altfel viața. Eu nu vreau să fac așa. Pentru că tu hotărăști așa, având în vedere moartea bunicului sau bunicii tale, i se va socoti acea milostenie ca pentru el, ca pentru bunic, înțelegeți? Acum și mai bine și mai adevărat este când acei oameni chiar te-au învățat ceva bun. Și chiar vă îndemn, de exemplu, bunica. Nu se poate ca bunica voastră să nu o fi învățat vreodată, dați mamă de pomană, nu știu ce faci, lasă mamă, nu mai Daniel, nu mai vorbi urât. Este, nu știu, ceva v-a învățat bun. Țin minte și acum, cum când am terminat o căpiță de fândă dat în car, omul care era în car a murit. Și a murit după aceea, după mai mult timp. Și când jos, sub căpiță, era plin de șoareci și de gușteri. Gușterii aceia, șopurile acelea. Și prima chestie care îți vine ca și copil de 12-13 ani, iei furca și încep să te... Ce să faci? Că șopurile care fuge prin apa dimineții, iar rouă, prin rouă aceea și nu-ți place așa și șoarecii aceia. Șoarecii, mai pufoși așa cu ochi de mărgele, dar totuși șopârlele. Și ții minte când dădeam cu sete pe acolo să caut după... Și eu acel om am zis, măi, nu mai da, lasă-le că-s faptul lui Dumnezeu. Chestia asta mi-a rămas în minte și când mai vine să fac asta, tot parcă îmi sună în minte, lasă că-s faptul lui Dumnezeu. Tot în mine să zic ardelenesc este pocalău. Cum se numesc? Păianjen. Un păianjen care urât cu nu știu câți ochi, îți vine să... Nu cu palmă, că ți-i silă, cu altceva. Și zici, lasă-mă că și asta e făptura Dumnezeu. Hai să le iau cu foaie, să-l dau afară. Adică de ce să... E, toate aceste lucruri și numai că ți-aduci aminte și că nu faci chiar tot răul pe care l-ai putea face și cruzimea pe care ai putea să o ai, numai pentru că a zis Dumnezeu, pentru că a zis acel om, îi se va socoti și acelui om. Îi se va socoti. În funcție de voi, multe îi se vor ierta acelui om, dacă voi știți să urmați măcar lucruri simple pe care le-a spus omul ăla. Că sigur v-a învățat ceva bun, ceva tot v-a învățat. Țin minte și acum era o familie de bețivi deasupra casei parohiale. Beau tot timpul și nouă ne plăcea de ei, că erau veseli tot timpul. Știți că părinții sunt tot timpul astmi, învață. Bă, Gibriale, nu știu ce, bă. Și oamenii aia vorbeau cel mai clar și mai direct tot timpul de moarte. Iar când noi muri, o să faceți așa, se certau, bă, eu să faceți așa, nu știu ce, bă, mie să faceți așa, ea și cu el. Augustin și cu, cum o chema pe ea, nu mai știu acum. Pe el chema Augustin, îi zicea Augusti. Era un munte de om și ea era, am uitat cum o chema. Și mi-a intrat în minte foarte puternic moarte, așa, că ei se uitau, erau mormântările peste valea ce era cimitirul și toți auzeau fanfara și ieșau beți la poartă. Dar plângeau. Și eu nu mai vedeam oameni plângând așa. Ai, rudele, mi se părea că rudele trebuie să plângă. Dar ei plângeau gândindu-se la moartea lor. Și chestia asta îți atrage atenția și când ți-aduci aminte de ei că ei plângeau și că își aduceau aminte și că îi durea, îți vine și să te rogi pentru ei acum că-s morți amândoi de mult, dar cumva orice amintire asupra morții o poți lega și de ei și cumva cât, dacă îți folosește ție amintirea morții, să le folosească și ei, pentru că prin ei ți-aduce aminte. Nu, niște bețivi, ce puteau să te folosească ei? Dar uite că te-au folosit cu ceva. Adică dacă ești atent, poți să iei din orice ca o albină lucrurile bune. Și cred că la asta ne invită Dumnezeu. Nu să vedem tot rău, să judecăm, să fim aspri, ci să, dacă ai putea să iei din orice lucrurile bune și să transformi tot ce ai văzut și tot ce ai trăit ca într-o binecuvântare. Și pentru tine, dar și pentru oamenii aceia pe lângă care ai trecut. Decât într-un coșmar. Decât să transformi într-un coșmar și într-o negură. Deci lucrurile acestea le poți face pentru un om care a adormit. Și multe ați mai scris aici. Foarte pe scurt. Da. O să vă prezint niște chestii.
În primul rând, a apărut nou numărul revistei Artos. O să-l vedeți afară când ieșiți. E preasfințitul Vasile la noi în biserică cu un copilaș în brațe, cu tema principală, concepția de viață creștină. Adică
Așa e conceptul de viață creștină la noi, în sufletul nostru mic, și trebuie să ne poartă Dumnezeu pe brațe ca să crească. Și concepția de viață păgână e mare și babană. Iar preasfințitul e ca și chipul învățătorului duhovnicesc sau îngerului care protejește concepția de viață creștină. Sunt lucruri interesante și despre Vasile, despre Mircea Vulcănescu, despre Sfânta Pelagia, despre Sfânta Taisia, care mai înainte au fost desfrânate, despre Sfânta Xenia, cea nebună într-un Hristos. Este și un interviu cu părintele director de la seminarul teologic. Puteți să aflați acolo cum se, ce, fel, ce vrea seminarul teologic, ce copii vrea să primească, ce vrea să scoate din ei. Lucruri interesante. După aceea și prezentări de film, și prezentări de cărți, și minuni, mărturii despre minuni și trăiri excepționale care chiar aici în biserică s-au întâmplat, și multe altele. Este și un interviu cu un părinte deosebit, cu ieromonahul Nectarie Apostol, de la un schid din Hunedoara. Merită să citiți despre el. Și interpretarea textelor, textului psalmilor pe care îl fac eu. Și costă 8 lei. E o revistă de 60 de pagini, merită. Merită. Vă rog să încercați să studiați. Și sunt și 3 noi DVD-uri. În primul rând este, o să citesc de aici, este o predică a Preasfințitului Longhin, așa, aceasta. Preasfințitul Longhin, știți cine este? Părintele Mihai Jar de la Bănceni. Știți, părintele acela cu 506 de copii, câți are? Haideți, ziceți că știți. Știți, nu se poate să nu știți de el. Părintele din Bucovina de Nord, nu, de la noi din Ucraina, cel care la Bănceni a strâns acolo sute de copii orfani și care îi îngrijește și care părintele tuturor și care a devenit în ultimul timp și episcop al românilor de acolo și al ucrainenilor. Și o echipă de la noi din de la noi de la biserică a mers acolo și a stat câteva zile. A fost ascorit de la noi părintele actual Cleopa, atunci îl chema Teodor când era la noi aici. Acum e preot monah acolo și ne-a ajutat și au putut filma în timpul unei predici excepționale a părintelui Longhin, a părintelui Mihail Jar, fostul părintelui Mihail Jar, și cu foarte bune imagini luate de acolo, de la fața locului, prelucrate după aceea de Teofana, pe care o știți, Teofana noastră, care a făcut și clipurile despre întâlnirea tineretului creștin. Deci, o să vedeți lucruri frumoase, plus cântece sunt, care ce scrie aici, Preasfințitul Longhin, părintele Mihail Jar, este în centru unei mișcări duhovnicești importante și vii din Covina de Nord, Ucraina, este cunoscut chiar mediatizat pentru salvarea sute de copii orfani, mai puțin căutate la noi sunt predicile sale puternice și revelatoare, acest DVD dă predica din 7 iunie 2015, o predică ținută în limba română, fiind adăugată și o subtitrare. Filmul este relativ scurt, având aproximativ 20 minute, totuși este un film complex, atenuclat, imagini deosebite, inedite, filmate la Mănăstirea Bănceni, pun în lumină substanța cuvintelor unui părinte care a suferit multe. Și nu este teamă să mărturisească, să vedeți ce mărturisiri face, să dea mărturie despre Dumnezeu. Filmările au fost făcute Alexandru Rădulescu, de la noi de aici din Bisericuță, montajul de Teofana Mateș, subtitrarea de la Luca Ghiță și de Eliza Purcaru. După aceea, asta e predica. Ceea ce v-am arătat eu este altceva, schitul Sfânta Xenia. Schitul Sfânta Xenia este un schit mai puțin cunoscut, este un schit de maici, ce aparține de Mănăstirea Bănceni în Ucraina. La acest schit este casa în care se retrage Preasfințitul Longhin, Părintele Mihail. Aici se prezintă o liturghie integrală slujită de hram în ziua de 6 iunie 2015, căci la această dată este prezintă Sfânta Xenia de Sankt Petersburg aici, la acest schit, și în Rusia, în general. Slujbele se țin de obicei în limba română, dar pentru acest hram slujba a fost atât în română cât și în rusă, dar este subtitrat tot. Schitul fiind vizitat de numeroși credincioși ucraineni și ruși, cei ce vin pentru sfat și alinare la Părintele Longhin. Corul cântă foarte frumos, iar predica ținută de Părintele Longhin este în rusă, fiind subtitrată. Cei din echipa Artos, care au înregistrat slujba, au putut vedea oameni lăcrimând, oameni care poate n-au mai fost la biserică până atunci. Ei, sub greutatea încercării, au venit pentru cuvânt
la părintele Loghin. Și începutul cuvântului părintele a fost: am început să suferim, deoarece am început să ne urâm unul pe altul și să nu ne supunem Dumnezeului nostru. Deci asta e o predică, toată slujba plus predică, aici doar predica, o altă predică într-o altă zi, nu e aceeași. Și mai este un CD, un DVD. Acesta e vorba despre un părinte filozof din Muntele Athos. E un interviu cu filozoful Viorel Vizureanu, profesor universitar, care acum este monah acolo. A fost colaborator Radio România Cultural, profesor la Facultatea de Filozofie din București, realizator al emisiunilor de filozofie, Mediateca de Filozofie, invitatul special între 1991 și 97, a scris cărți și se aici mai multe cărți date. Monahii din Athos au încurajat apropierea dintre redacția Athos și acest profesor de filozofie, dar cred că greșesc, nu-i monah, profesor de filozofie, sublinind importanța unui interviu, fiindcă asemenea persoane merită să fie cunoscute, ascultate. Deci chiar părinții de la Vatopedu ni l-au prezentat și au spus să luăm un interviu. Așa că merită să luați și pe acesta. E interesant. Și toate imaginile sunt filmate în Muntele Athos de echipa care a fost acolo. Și muzica nu mai știu. Nu scrie aici muzica de unde. Filmări, montaj, muzica. Cred că totuși a corului de aici, de la bisericuță. Acestea sunt. Acum să continuăm cu... Și o să le aveți toate la ieșire, cei ce vreți să le cumpărați. Acestea costă 6 lei, toate CD-urile, oricare de CD-uri, iar revista 8 lei. Mai sunt afară și cărțile scrise de părintele Ioan Bute. Toate cărțile sunt deosebite, nu numai cele împotriva evoluționismului. Puteți să vă uitați mai ales peste cartea Frumusețea va salva lumea, care e deosebită. Dar și celelalte. Vreau să spunem rugăciune pentru un bărbat care mâine va fi operat. O să răspund foarte pe scurt că v-am obosit deja. Mai sunt multe locuri libere la rugăciunea din piața Cipariu pentru copii avortați. Cei care vreți să vă scrieți la Anca Lorena, care e jos și ridică mâna. După aceea mai sunt câteva locuri libere la Oașa, la plecarea de sâmbătă, și cei care vreți numai 50 rămân până duminică, ceilalți se întorc. Dar mai sunt 3 sau 4 locuri libere. Plecarea va fi sâmbătă la ora 6 dimineață la Casa de Cultură a Studenților. La 5:20, cei care vreți dintre voi puteți veni la bisericuță să facem rugăciunea de călătorie împreună. Cum să le pădăm grija cea lumească? Cum să le pădăm grija cea lumească? Nu e neapărat vorba că devii într-o dată un fel de imponderabil, nepăsător, nu mai știi nimic, nu te mai interesează nimic, crești, faci prostii, cheltuiești totul, arunci totul și după aia aștepți ca oamenii să te ajute Dumnezeu să intervină, îl ispitești pe Dumnezeu. Nu e vorba despre asta. Și apostolii nu au fost astfel de oameni. Și nici Mântuitorul n-a îndemnat o astfel de lucrare. Mulți dintre cei care aud că trebuie să lepezi toate, trebuie să te dedici numai lui Dumnezeu, sau să lepezi toate grijile lumească, înțeleg că, Doamne, lepe tot și acum trăiesc din mila oamenilor, din ce îmi dau, merg, și ei trebuie să se supună. Ei trebuie să... Am întâlnit asta și la mulți monahi care vin din mănăstiri în lume și li se pare atât de normal să fie ajutat, toată lumea să sară, să facă, să se ține prin case, că... Dar nu e... Să știți că în vechime monahismul însemna că ei se susțineau pe ei înșiși și își făceau un plus, reușeau să lucreze, coșul ce lucrau ei, să hrănească și pe alții, să ajute și pe alții. Nu atât de mult ei trebuiau să fie susținuți și ei susțineau pe alții. Ori s-a pierdut mult din înțelesul acesta și sunt unii, chiar dintre părinții, chiar și monah, dar nu numai monah, și dintre creștini, care cred că, Doamne, lepă tot, deci Hristos este dator să mă... Gata, să-mi rezolve treburile. Și ești chiar foarte dezamăgit când vezi că nu se rezolvă din... De multe ori Dumnezeu rezolvă și te ajută chiar și așa, nebun cum ești, aruncând totul în aer. Și ne punând nici nimic deoparte și ne-a făcut nimic special, ci aruncând totul de capul tău de o parte și de alta și așteptând să primești totul de la Dumnezeu. Îl ispitești în anumită măsură pe Dumnezeu prin acest lucru, dar de multe ori Dumnezeu intră și în jocul ăsta și ne ajută, dar de multe ori nu se împlinește cum vrem noi și cât vrem noi de repede. Și am întâlnit foarte mulți oameni desamăgiți, dar Dumnezeu nu m-a ajutat, n-a sărit în ajutor, n-a făcut un adres, dar tu n-ai putut să te gândești dinainte. Nu te-ai gândit de acasă că o să ai umbrelă, că o să vină ploaie. Nu ți-ai luat umbrelă. Lasă că Dumnezeu va avea grijă. Trebuie să vină un om să-mi dea o umbrelă de undeva. Dar de ce să vină? Dar înțeleg, cum îmi spunea un părinte,
Eram în catedrala de la Iași, la închinare, la moaștele Sfintei Paraschiva, zicea acel părinte. Și în timp ce mă rugam la moaștele Sfintei Paraschiva, aveam un fel de pliculeț în care aveam și un patrafir și o cruce. Și am văzut cum mi se iau. Și am zis, cum să mă întorc să zic, măi, hoțule, nu știu ce. Dacă și aici în fața moaștelor mă întorc și zic, le las ca de la Dumnezeu. Și l-a lăsat. Și a zis, patrafirul și crucea erau, trebuia să le dea unui părinte, nu știu de unde, oricum, un părinte, acolo la Iași. Și a zis, asta este. Bine, e un caz excepțional și cred că a făcut bine aici. Dar nu e cazul nostru în general, de acasă nu luăm nimic, nu ne pregătim cu nimic, ne luăm numai o hăinuță subțire și vine gelul peste noi, dar să vină și haina, să vină toate peste noi, să ne dea Dumnezeu, că Dumnezeu trebuie să se îngrijească, noi trebuie să fim așa, cu mintea împrăștiată, nepăsători, nu cred că asta vrea Dumnezeu. Și așa s-a și întâmplat la acel părinte, că după ce a lăsat să plece acela cu pliculețul, cu crucea și cu patrafirul, și zicea, acum ce fac? Ce să-i duc la părintele acela din Iași, care trebuia să-i ducă ăsta? Nu erau ale lui, erau ale părintului din Iași. Și la ieșirea din catedrală, niște maici au zis, părinte, te-am văzut că te rugai la raclă, vrem să-ți dăm un dar. Și a dat un patrafir și o cruce. Și le-au dus la acel. Dar astea sunt cazuri excepționale, nu trebuie să-l ispitim pe Dumnezeu. Doamne, ca la acel părinte și eu. N-am luat umbrele, te rog umbrele. N-am luat nu știu ce, te rog nu știu ce. Adică, ce poți face, fă. Și nu numai dacă poți face, fă și mai... Și dacă poți să mai faci și pe deasupra, să-i ajungi pe alții când e cazul. Nu mai ai și un pulover în plus, să dai la alt necăjit, care nu o să aibă pulover. Nu că tu pleci în mai eu. Sau nu știu cum și să ți se dea să ți se facă. Asta mi se pare o... Deci nu în sensul ăsta trebuie luat toate grijile lumească de la noi să le pădăm. Ci de la o lepădare a minții, o îndepărtare de grijă asta, să nu stăm tot... Deci noi facem ce trebuie să facem și de aici încolo, gata. Noi avem o dependență de aceste stări de îngrijorare și de frică. Adică, ne pregătim cu totul, știți cum face? Pregătim totul perfect, perfect. Da, dar tot drumul stăm și oare nu am uitat ceva, oare nu știu ce, oare nu știu cum, oare nu, toată, numai așa stăm. Stresați tot timpul. Aia înseamnă, de acest lucru trebuie să ne repădăm. De această grijă înfricoșătoare, de această stare de lucruri care ne departează cu totul de Dumnezeu și care nu te odihne inimii și sufletului. Nu-i vorba că Dumnezeu ne vrea niște descuierați care nu facem ce vrem și umblăm pe unde vrem și pe aia trebuie să străduiască toată lumea să ne ține pe noi că ăla nu s-a gândit. Nu s-a gândit și trebuie să-l hrănim, trebuie să-l ajutăm, trebuie să-l purtăm, trebuie să-l dăm casă, trebuie să-i facem de toate, că el s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu. Părinte, cum să ne ferim de pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții? Păi, în general, Mântuitorul ne dă, este și o strădanie interioară, o steneală a schimbării minții, o strădanie de a vedea altfel lucrurile. De a vedea pe toți oamenii ca frații ai tăi, nu ca pe niște străini la care te uiți și zici, ce pot fura de la asta? Uite ce imagine frumoasă asta, ia să mă îndulcesc eu puțin de imaginea lui. Adică, dacă ar fi sora ta, dacă ar fi mama ta, nu cred că ai zice așa, dar ea chiar e sora ta sau mama ta, după Adam. Putea să fie sora ta, putea să fie mama ta și tu de ce furi? De ce privești străin și rece? Asta este prima greșeală noastră, că noi privim străin și rece ca pe un străin pe celălalt, ca pe un... Nu ne interesează. Dacă putem lua ceva, dacă putem profita de el, dacă putem să ne îndulcim cu ceva de la el, dacă putem râde de el, dacă putem să-l ironizăm, oricum să profităm noi cu ceva. Ori aceasta e prima, principal lucru ce trebuie să-l facă omul, ca să-l privească pe aproapele, ca pe aproapele. Ca pe sine însuși. Pe sine în altă variantă și în altă condiție. Pe sine, de exemplu, tu ești din Bârlad. Îl vezi pe cel de din Cluj și eu, acesta e varianta mea clujană. Dacă eram în Cluj, cred că așa arătam. Sau așa făceam. Și așa mă manifestam. Asta e varianta mea bârlădeană, asta e varianta mea călăfățeană. Și care e o variantă a noastră. Cu altă educație, cu altă moștenire, în alt mediu crescut. Să știți că puteam să fim exact ca ei. Oricare. Și atunci zice Sfântul Apostol Pavel, că tu pe aproapele tău, dacă îl judeci, pe tine te judeci. Tu judecându-l pe el, pe tine te judeci. Dar înțelesul e mult mai adânc decât pare, așa la prima vedere. E ca și cum mai spune, tu puteai să fii în locul lui, puteai să crești la fel cu aceeași și să fii la fel ca el. Și tu judecându-l pe el, pe tine te judeci. Că în condițiile lui s-ar putea să facă la fel, chiar mai rău decât el. Cu moștenirea lui, cu duhurile care îl muncesc pe el, cu toate ale lui. De ce îl judeci? Că tu puteai să fii în locul lui și pe tine te judeci în timpul ăsta. Și atunci asta e primul lucru ce putem noi face ca să schimbăm modul ăsta de gândire. Al doilea este să ne ferim de ispită care ne învață Mântuitorul. Mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie de la tine, ferește-te, scoate ochiul. Dar nu e vorba de ochi și de mână și de picior, ci e vorba că dacă un lucru, dacă un om, dacă o situație te ispitește, te tulbură, deci dacă tu trăiești pe lângă un, nu știu ce, magazin de obiecte erotice și vezi că două zile iau, tu ești tulburat și te gândești la chestia aia, ce-o fi folosită, chestia aia, ce... Atunci nu mai treci pe acolo, nu, zici, dar eu ce să fac, ce să treci pe acolo, nu puteai ocoli o stradă. Nu că eu sunt demn și mă duc să mă uit iar acolo și să văd. Nu, ci să iei, te iei după Dumnezeu și să zici, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te ispitește, tai, îl îndepărtează la tine, fugi de acolo. Ferește-te de rău și fă binele, ăsta e cuvântul, ferește-te de rău. Dacă acel lucru te ispitește, te tulbură, nu te mai duce pe acolo. Dacă un om, nu știu cum îți vorbește și te tulbură, nu mai fa asta, nu mai merge prin preajma lui. Deci nu, asta e al doilea lucru pe care trebuie să-l facem. Iar al treilea lucru pe care trebuie să-l facem e să-l chemăm pe Dumnezeu în ajutor și mai ales Tatăl nostru, e o rugăciune care vorbește despre asta și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Doamne, nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită. Izbăvește-ne cel rău. O fetiță orfană în scaunul cu rotile are nevoie să fie dusă și adusă în fiecare zi la școală ajutătoare din Gheorgheni, strada Albac, lângă poliție, unde e înscrisă. Transportul se face cu un microbuz al școlii, dar are nevoie să fie însoțită pe microbuz, deoarece scaunul nu se poate fixa și, nu, și să nu se miște la curbe și fetița să nu se lovească. Dimineața pleacă la școală la 8:40, de la spitalul TBG lângă Căminul 14, iar la amiază trebuie adusă din Gheorgheni la 11:40. Trebuie deci doar însoțită pe microbuz. Putem fi mai mult și în fiecare zi să-și aleagă fiecare o altă zi să însoțească pe fetiță. Anca, zice, care e jos acolo. Zi așa, ridică mâna. Așa, deci cei care vreți, vorbiți cu ea la sfârșit. Și dacă mai sunt cazuri grele, sau între voi, studenții, oameni care de-abia puteți să vă țineți, să nu aveți cu ce trăi, sau știți de colegi de-ai voștri care n-au nici ce mânca, sau n-au cu ce să-și plătească minimul necesar, căminul, să zicem, spuneți-ne că încercăm și să știți că este un proiect al nostru, al bisericii, numit Proiectul 20, adică cei care vreți, spuneți la cutia milei sau aici la cutia de donații pentru biserică, într-un plic sau cumva în ceva cu agrafă prins pentru Proiectul 20 și acel proiect, acele, toți banii aceștia care înseamnă să puneți 20 de lei pe lună sau pe săptămână, cum vreți voi. Puteți să puneți și mai mult și acei bani din proiectul 20 se strâng la un loc și se dăruiesc acestor oameni care ne sunt aduși la cunoștință și care totdeauna sunt vreo 20-30 de cazuri. Sunt destul de mulți și cred că pot fi și mult mai mulți care să fie ajutați, dar nu sunt destui banii cu care putem să-i ajutăm. Deci dacă vreți să ajutați și vă e groază că trebuie să dați la cine știe ce oameni care vedeți că profită de bani, devin cerșători profesioniști, fac cu ei tot felul de prostii, nu mai dați acolo decât un leu și dați pentru acest proiect unde sunt chiar familii necăjite, unde sunt chiar oameni care o duc greu, adică studenți dintre voi, mulți. Care este înțelesul afirmației Mântuitorului? Eu sunt pâinea cea vie. Altul decât cel care reiese din actul comparativ. Din actul comparativ cu mâna cerească. Cum adică altul? Decât acela că este pâinea cea cerească din Euharistie, de pe Sfântul Altar, pe care o luați voi în timpul liturghiei. El este mâna cea cerească. El este pâinea care se dă poporului și care, dacă cine o mănâncă, nu mai moare, sufletește, nu mai moare. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Viață veșnică dăinuitoare în el. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Da, asta este interesantă să mă insistăm asupra. Dar bineînțeles că are și înțelesul învățăturii de credință, învățăturii Evangheliei care deșteaptă mintea, care învie, care o ridică peste înțelesurile moarte ale lumii. Părinte, ce înseamnă să te resemnezi în gânduri? În gânduri? Să te resemnezi? Păi depinde acum, poate fi resemnarea aceasta un fel de cum să numesc? O numeau părinții un fel de totală lepădare, totală îndepărtare de toate tulburările, toate ispitele. Nu te mai tulbură nimic. Nimic nu mai poate să te atingă. Ești apatic, dar e o apatie sfântă. Apatia, o apatie dumnezeiască, nu e o apatie budistă. în care nu te mai impresionează nicio apatie, pentru că te uiți țintă la Dumnezeu cel viu și îl dorești și îl iubești pe El, nimic nu te mai doare, nimic nu te mai impresionează peste măsură, nimic nu te mai tulbură peste măsură din tot ce se întâmplă cu tine, împotriva ta, peste tine, ești lăudat, ești certat, ești... nu te mai tulbură așa de tare, pentru că ochii tăi sunt atintiți la Dumnezeu și intri în această stare de apatie. Dar nu e resemnare, cuvântul nu e bun, de apatie, de apatie sfântă, nu e o apatie plictisială și plafonare, nu în sensul ăsta. Cum să facem să avem o credință simplă și sinceră, fără să ne complicăm în tot felul de gânduri? Păi, simplificație, trebuie să vă simplificăm, să ne simplificăm viața, trebuie să vă simplificați viața. Cu cât vă simplificați viața și le reduceți la principalele, la fundamentalele probleme pe care le aveți și până la unicul necesar, că Dumnezeu este unicul necesar, cu atâta se simplifică și gândirea și tot. Aici e mult de spus și nu mai insistăm mai mult. În viața Sfântului Apostol Petru, scrie că Anania și soția sa, Safira, au căzut în genunchi în fața Sfântului Petru și au murit la un simplu cuvânt, deoarece au mințit Sfântului Duh. Nu înțeleg la ce se referă. Puteți explica bine, dar când am fost acolo în Faptele Apostolilor, am vorbit, cred că, vreo 10 întâlniri despre asta. Deci reveniți la Faptele Apostolilor, capitolul 4, mi se pare, sau câte la 3, unde s-a întâmplat asta și ascultați că nu are rost să repetăm acum toate. Nu-i neapărat că așa face Dumnezeu cu toți care mint, că mint oamenii pe rupte, de la sfinții, păruții sfinți care arată ca niște sfinți, dar nu sunt sfinți, mint până la ultima, până la opincă, nu? Și nu mor, nu îi vedeți că mor și suntem pricepuți în minciună de la politician la ultimul cetățean în ebrietate sau fără ebrietate. Cetățean turmentat. Toți mințim, dar nu moare nimeni, moare cineva? Nu. Aici a fost un caz excepțional pentru că era începutul, întemeierea bisericii în sine și modelul lor ca minciună, modelul lor ca așezare biserică care ar fi putut să fie cunoscut și de ceilalți, că ei și-au pus deoparte o parte a verii, o parte au adus-o în fața apostolilor și i-au zis: am dat toată averea, dar ei n-ascuns și-și pusesele toată averea. Deci tot ce făceau ei, o făceau de fațadă, să arate că ei sunt foarte credincioși. Și-au pus toată averea la picioarele apostolilor și pentru comunitate, pentru toată comunitatea, iar ei în taină își puneau deoparte. Mințeau lui Dumnezeu, mințeau bisericii, mințeau oamenilor, mințeau Duhului Sfânt și modelul lor ca posibil locuire în biserică în felul ăsta, prin minciuni, prin șmecherii, prin prefăcătorii, prin fățărnicii, era foarte grav la începutul bisericii și atunci așa a îngăduit Dumnezeu, după cuvântul Sfântului Petru, că au murit amândoi în clipa când li s-a dezvăluit minciuna în care trăiau. Dar moartea lor nu înseamnă veșnică condamnare, sau nu înseamnă că acești oameni nu se mântuiesc. Nu știm noi asta. Și a fost un semn pentru toată comunitatea. Pentru că se spune și toți că a intrat foarte multă frică și cutremur în toată comunitatea creștinilor. Vă dați seama cu ce cutremur și cu ce frică vorbeau în acel moment și cu apostolii, dar și în fața lui Dumnezeu și nu mai mințeau și nu se mai prefăceau și nu mai... Ce este, este, ce nu este, nu este. Atâta pot, atâta nu pot. Nu că nu sunt pe căcătării în fața lui Dumnezeu. Da. Asta am răspuns. Cei care vreți, tot la Silviu, puteți să mai ajutați pentru acea casă din Pădureni care se construiește și ați ajutat și s-a strâns 8 milioane până acum. Și încă câteva bilețele. Părinte, vă rog să anunțați că, loc de muncă este nevoie de oameni pentru gestiune marfă la un aprozar de pe strada Horia, imediat după farmacia Dona. Proprietarii sunt creștini ortodoxi din familie. Pentru cei interesați, se dau detalii la întâlnirea Scort de jos. Jos va fi întâlnirea Scort. Este cineva pe aici? Da? Sigur, sigur. Bine. Deci cei care vreți și mergeți la întâlnirea Scort, coborâți acum jos, urmează acum imediat după ce ne sfârșim și acolo o să priviți și trei filme mai deosebite, cred. Una e un film făcut de Alexandru al nostru. Alexandru cu chelie și cu barbă. Nu știu cum îl cheamă celălalt nume. Cum a zis. Și
un film despre Putna, despre călătoria voastră la Putna, în care am înțeles că multe sate v-au socotit refugiați ucraineni. Așa? Și e filmată de o cameră pusă aici, pe fruntea lui, deci vedeți ce a văzut el, bine strâns în 15 minute, nu ore și ore și ore și ore. Dar oricum, în chintesență, vedeți această călătorie la Putna, acest pelerinaj la Putna. După aceea mai este un film de prezentare a evenimentului care a avut loc, întâlnirea tinerilor din Europa la începutul septembrie, făcut de Teofana. Și cred că mai era un film, dar nu mai știu ce film. Ce film mai era, Bogdan? Dar nu mai era niciun film. Mai era al treilea film?
Prezentarea Scor, care a fost și anul trecut.
Da, un film de prezentare a Scorului care a fost și anul trecut. Așa, deci cei care vor să se angajeze la Prozar acolo pot să afle de la telefonul acesta. Și un ultim bilețel, cred că e ultimul, penultimul. Părinte, știu că am pus un om pe tronul inimii mele, vreau să-i dau locul cuvenit Mântuitorului, însă încă nu prea reușesc, deși Dumnezeu primește toată strădania noastră și chiar dacă nu reușim, și poate nu reușim până la sfârșitul vieții, dar ne străduim până la sfârșitul vieții, e mare lucru. Deci dacă tu până la sfârșitul vieții te străduiești să îl pui pe Dumnezeu și te găsești Dumnezeu în lupta aceasta, să îl pune pe Dumnezeu pe primul loc, ești pe calea cea bună. Este posibilă căsătoria dintre un băiat și fiica nașilor lui de botez, un băiat și fiica nașilor lui de botez, nașului, nu prea. Probabil că cu binecuvântarea ierarhului se poate, dar în general nu ar fi voie, după rânduielile bisericești, pentru că prin nășie se produce o rudenie duhovnicească. Și ca și cum s-ar căsători, nu știu cum să zic, fiii cu tații. Nu, căsătorești tata cu fiica. Nu merge. Dar, în caz excepțional, când nu se mai poate altfel și oamenii nu pot să se mai desprindă unii de alții și cine știe, decât, da, se face cu binecuvântarea și cu dezlegarea ierarhilor. Acestea sunt, să zicem, Tatăl nostru și pe aceea cu bine se poate.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iată cu greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,
și ne izbăvește de cel rău. Care este părăția și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Maria.
Amin. Sfântul de Duh și acum și cu durea și mărește, Doamne, 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 Doamne,
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne. Și să nu uitați, pe 28 octombrie, într-o miercuri, va fi întâlnirea cu domnul Klaus Kenneth, convertitul acela care a făcut 2 milioane de kilometri în căutarea lui Hristos. Iar marți, 17 noiembrie, aceasta cu Klaus Kenneth va fi la chimie. Iar marți, 17 noiembrie, la sala Auditoriu Maximum, Filarmonica, cu părintele de la Valea Plopului, care îi numele, un părinte deosebit. Nicolae Tănase. Să-l ajute Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l vrea să-i tot rău. Așa așteaptă revistele și CD-urile.